Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Stefanus bisa menemani Anda selama 60 menit ke depan di edisi hari Kamis 10 Januari 2019. Di hari yang agak mendung ini, kami akan hadirkan beragam program dari Indonesia seperti Warta Berita, komentar, info ringan lainnya, maupun hiburan dalam bentuk lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kami akan awali dengan Warta Berita. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di 3325 kHz dan voicenews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Menteri Luar Negeri menyebut Indonesia konsisten perkuat diplomasi maritim. Indonesia dorong collective leadership menghadapi tantangan global. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, Indonesia secara konsisten terus memperkuat diplomasi maritim di kawasan dan dunia. Antara melaporkan, Menteri Retno Marsudi di Jakarta Rabu 9 Januari menjelaskan, Indonesia disadarkan pentingnya kerjasama maritim setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mulai dari titik itu secara konsisten, Indonesia terus memperkuat diplomasi maritim antara lain melalui penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi negara-negara Lingkar Samudra Hindia atau IORA Maret 2017. Menteri menambahkan hasil KTT IORA telah memberikan landasan kuat bagi kerjasama maritim negara-negara anggota IORA. Selain itu, penyelenggaraan Konferensi Laut Dunia atau Our Ocean Conference di Bali, Oktober lalu, telah menghasilkan 305 komitmen nyata dan terukur, $10.7 miliar komitmen keuangan, dan 14 juta kilometer persegi perlindungan kawasan laut. Indonesia juga telah menginisiasi mekanisme komitmen pengkajian pada pertemuan di Bali. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bersama instansi terkait dan pemangku kepentingan pariwisata menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mempercepat pemulihan pariwisata Banten dan Lampung pasca tsunami Selat Sunda. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Kamis 10 Januari mengatakan, masing-masing deputi di Kementerian Pariwisata telah menyiapkan rencana aksi pemulihan dan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait dan para pelaku bisnis pariwisata. Guntur Sakti menjelaskan, rencana aksi tersebut akan dikoordinasikan dalam rapat koordinasi strategi pemulihan sektor pariwisata pasca tsunami Selat Sunda di Anyer, Banten, Jumat 11 Januari dan dibuka Menteri Pariwisata Arief Yahya. Rencana aksi akan difokuskan untuk pemulihan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak, dan pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia mendorong terbentuknya semangat kerjasama dan kolaborasi antar negara-negara di dunia. Menteri Retno Marsudi saat menyampaikan pemaparan terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia di tahun 2019 di Jakarta Rabu 9 Januari menyampaikan, di tahun 2019, dunia masih akan dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Instabilitas politik dan keamanan di tingkat global masih mengkhawatirkan, disertai risiko ekonomi semakin tinggi jika perang dagang terus berlanjut.
Jika nilai-nilai multilateralisme tidak ditegakkan, maka saya khawatir situasi dunia akan semakin mengkhawatirkan. Dunia memerlukan collective leadership, kepemimpinan bersama, untuk membawa dunia yang lebih baik. Jika negara semakin marak menerapkan me first policy, maka kita akan melihat dunia yang semakin terbelah antara saya dan kamu, me and you. Untuk itu, kerjasama dan kolaborasi harus ditegakkan. Spirit multilateralisme harus dikedepankan.
Lebih lanjut, Menteri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia juga menekankan pada pentingnya kerjasama yang saling menguntungkan antar negara-negara. Menurutnya, Indonesia bersama negara sehaluan akan terus mengawal dan menjaga kepemimpinan kolektif tersebut untuk perdamaian dunia. Hal ini mengharuskan semua negara untuk saling bergandeng tangan menyelesaikan masalah dunia dan menjadi bagian dari solusi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan tahun 2019 akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi luar negeri Indonesia. Menurutnya, Indonesia akan terus melanjutkan kerja keras pada sektor prioritas politik luar negeri. Perhatian politik luar negeri Indonesia juga akan tercurah pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Menteri Retno di Jakarta Rabu 9 Januari menyampaikan, tim Dewan Keamanan PBB di Perwakilan Tetap Republik Indonesia New York telah diperkuat sejak Oktober 2018. Dalam kedudukannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan mendorong berbagai isu terkait pemeliharaan perdamaian dan sinergi antara organisasi kawasan dengan PBB.
Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan pertengahan 2020. Isu terkait pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina antara lain akan merupakan prioritas Indonesia.
Menteri Retno Marsudi menambahkan, Indonesia memandang peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Dalam kaitan ini, Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, di tahun 2019, Indonesia juga menggagas beberapa inisiatif, di antaranya dalam upaya membangun dialog antara Indonesia dengan berbagai organisasi kawasan di dunia. Indonesia juga akan mengedepankan peran perempuan dalam kemanusiaan dan perdamaian. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menekankan netralitas diplomatik Indonesia di tahun politik 2019. Menteri Retno di Jakarta, Rabu 9 Januari, menginstruksikan seluruh diplomat Indonesia yang berada di bawah jajaran Kementerian Luar Negeri untuk membantu mensukseskan pemilihan umum 2019 yang akan diselenggarakan bulan April mendatang di dalam negeri.
Memasuki tahun politik, saya ingin tegaskan bahwa seluruh diplomat Indonesia harus bersikap netral dan terus menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja. Seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri telah saya minta untuk membantu mensukseskan pemilu 2019. Setiap suara rakyat Indonesia, termasuk WNI di luar negeri, berharga dalam menentukan masa depan Indonesia.
Lebih lanjut, Menteri Retno Marsudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh diplomat dan staf di pusat dan perwakilan, khususnya yang berada di perwakilan rawan dan berbahaya, atas dedikasi dan kerja tidak kenal lelah. Apresiasi juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi 1, atas kerjasama yang telah terjalin dalam mendukung diplomasi luar negeri Indonesia. Menurut Menteri, diplomasi bersifat inklusif, sehingga tidak lagi hanya didominasi oleh kerja diplomat, namun juga oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan 2019 mengajak negara-negara anggota ASEAN dan mitranya untuk bersama Indonesia mengembangkan konsep kerjasama Indo-Pasifik. Seperti dikutip Antara, Menteri Retno Marsudi di Jakarta, Rabu 9 Januari mengatakan, pemerintah Indonesia memandang bahwa ASEAN harus proaktif dalam menyikapi perkembangan dan perubahan strategis di kawasan. ASEAN harus selalu menjadi penggerak perubahan di kawasan, termasuk kawasan Indo-Pasifik. Menteri menekankan, Indonesia ingin mengajak semua negara anggota ASEAN dan mitranya untuk bersama-sama memastikan agar Samudra Hindia dan Pasifik tidak dijadikan kawasan untuk ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim. Komunitas masyarakat robotik pertama di Indonesia telah diresmikan di Bogor, Jawa Barat, Rabu, dengan tujuan sebagai wadah organisasi untuk menjadi standar perkembangan dunia teknologi robotika. Pemrakarsa Pusat Robot Indonesia Juli Cindrawan menjelaskan, masyarakat robotik Indonesia dibentuk berdasarkan hasil kerjasama Robotik Explorer dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Juli Cindrawan melalui siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta menyebutkan, wadah organisasi ini nantinya menjadi ajang pertukaran ide dari berbagai komunitas seperti komunitas pendidikan, komunitas bisnis dan industri, pemerintahan, dan kedokteran. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri yang menghadiri peresmian tersebut mengatakan pembangunan sumber daya manusia perlu diperkuat pada sisi karakternya agar kemampuannya melampaui robot. PT Garuda Maintenance Facility GMF Aero Asia membidik pasar perawatan pesawat dari Rusia. Potensi pasar perawatan pesawat dari Rusia sangat besar, seperti dikutip Antara, Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility Iwan Juniarto, usai penandatanganan kerjasama dengan PT Indo-Pelita Aircraft Service di Tangerang, Banten, Rabu 9 Januari mengatakan, Rusia merupakan pasar yang potensial sebab selain intens menggunakan jasa perawatan pesawat dengan GMF, juga negara tersebut tidak terfokus pada industri perawatan pesawat. Hal itu dikarenakan alokasi biaya yang dikeluarkan untuk sumber daya manusia baik di Eropa Timur maupun di Eropa Barat sangatlah besar. Iwan Juniarto menambahkan, selain pasar Rusia, pasar India dan Korea Selatan juga cukup meningkat tajam.
Berita terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menambah alat untuk memantau perkembangan letusan Gunung Merapi yang saat ini berstatus waspada atau level 2 dari berbagai sisi. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana di Semarang, Kamis 10 Januari mengatakan, khusus di Jawa Tengah, pihaknya menambah 3 alat pemantau yang dipasang di Balai Rantai Klaten, Magelang, dan Boyolali. Menurutnya, penambahan alat pemantau yang saat ini total berjumlah sekitar 150 alat itu bertujuan agar ketika aktivitas Gunung Merapi meningkat, bisa langsung dilakukan langkah-langkah evakuasi yang diperlukan. Seperti ditulis Antara, sebagai upaya lain untuk mengurangi risiko bencana terkait meletusnya Gunung Merapi, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengecekan jalur evakuasi dan hunian sementara untuk warga yang mengungsi. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Judul komentar hari ini, Tanam Sejuta Pohon Bukan Seremoni Belaka. Setiap tanggal 10 Januari, masyarakat dunia termasuk Indonesia merayakan Hari Sejuta Pohon. Di Indonesia, pemerintah, swasta hingga berbagai organisasi turut ambil bagian dalam merayakan hari penting tersebut. Pada hari tersebut diselenggarakan penanaman pohon serentak dan dalam jumlah yang sangat banyak. Peringatan Hari Sejuta Pohon dalam bentuk penanaman pohon dalam jumlah sangat banyak sangat penting. Mengapa perlu dilakukan? Karena jumlah pohon di dunia termasuk di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan, berdasarkan hasil survei pada tahun 2013, sekitar 24,3 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia berada dalam keadaan kritis. Kondisi hutan yang kritis ini dikarenakan banyak faktor, diantaranya kebakaran hutan, pembalakan liar, industri kertas, pembukaan lahan baru, dan faktor lainnya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi hutan yang kritis tersebut. Di antaranya melalui pembangunan hutan serbaguna, hutan kota, rehabilitasi mangrove, serta melaksanakan gerakan tanam pohon yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Agustus 2017
dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, pramuka, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat lainnya. Dari 2014 hingga 2016, menurut Siti Nurbaya, telah terrealisasi penanaman pohon pada lahan seluas 4,20 juta hektar. Apakah jumlah itu mengurangi luasan lahan kritis? Apakah pohon-pohon yang ditanam tersebut hidup dan tumbuh sampai sekarang? 2 tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keprihatinannya terhadap kegiatan menanam pohon dalam rangka memperingati Hari Sejuta Pohon sebagai kegiatan yang terkesan seremonial. Keprihatinan Joko Widodo sangat tepat karena selama ini sudah banyak pohon yang ditanam tetapi tidak ada kelanjutannya. Biaya besar yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasilnya. Tentu harapan kita bersama adalah peringatan Hari Sejuta Pohon pada tanggal 10 Januari menjadi momentum kesadaran bahwa menanam tidak cukup. Kelanjutannya menjadi penting, yakni merawat, memelihara bibit pohon yang ditanam itu, dan memastikan pohon itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian komentar.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa pada tanggal 10 Januari 1920 tentang berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk setelah Perang Dunia Pertama dengan tujuan untuk mewadahi kepentingan bangsa-bangsa dan menjaga perdamaian dunia. Pendirian lembaga ini diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson dalam perjanjian damai di Versailles. Namun, Amerika Serikat sendiri tidak bergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa, dan ada 40 negara yang menjadi anggota saat Liga Bangsa-Bangsa didirikan. 23 diantaranya tetap bertahan sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa hingga dibubarkan pada tahun 1945. Dan terakhir, pendengar, ada peristiwa pada tanggal 10 Januari 1966, aksi demonstrasi mahasiswa dengan Tritura. Usai kemelut pada September 1965, serta isu komunis yang melanda Indonesia, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI mengadakan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 10 Januari 1966 yang dimulai di Jakarta. Aksi tuntutan tersebut terkenal dengan sebutan Tritura, atau 3 tuntutan rakyat yang berisi demikian. 1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia. 2. Rombak Kabinet Wekora. Dan 3. Turunkan harga. Aksi-aksi yang kemudian meluas ke seluruh Indonesia ini akhirnya memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang melimpahkan wewenang penuh kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan memulihkan keadaan di seluruh Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia.
Sentuhan lembut
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Langkah itu diambil sejak awal tahun setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino moderat pada Januari sampai dengan Februari 2019. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ruanda Agung Sugardiman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta Senin 7 Januari 2019 mengatakan perlu dilakukan antisipasi sejak dini terhadap El Nino moderat di wilayah Indonesia. El Nino merupakan fenomena iklim yang berdampak pada kemunculan suhu panas. Untuk itu, KLHK mengadakan kesiapsiagaan Manggala Agni yang punya nama lain Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan untuk pencegahan karhutla. Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B. Panjaitan mengatakan, Manggala Agni siaga melakukan berbagai upaya pencegahan maupun pemadaman dini pada areal-areal yang terjadi di kebakaran. Raffles seperti dikutip dari Antara menyebutkan, saat ini udara cukup panas dan angin kencang menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti di wilayah Kabupaten Dumai, Provinsi Riau. Hingga saat ini, Manggal Agni terus melakukan pemadaman pada lahan terbakar di Desa Mamuko, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi lahan yang berupa gambut serta tiupan angin yang cukup kencang menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Angin kencang membuat api membesar dan cepat merembet serta berdampak pada asap tebal yang mengganggu pelaksanaan pemadaman. Meski begitu, Raffles mengatakan, Manggala Agni bersama para pihak tetap melakukan pemadaman dalam kondisi apapun. Manggala Agni juga terus menjalin koordinasi dan sinergi dengan para pihak seperti TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Perusahaan Pemegang Konsesi, Perangkat Desa dan Masyarakat Peduli Api MPA untuk bersama-sama melakukan upaya pengendalian karhutla baik upaya pencegahan maupun pemadaman. Selain itu, monitoring titik panas juga terus dilakukan sehingga setiap titik panas yang terpantau dapat segera dicek ke lapangan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu. Thank you. terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website kami voinews.id. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang pariwisata maupun kearifan lokal masyarakat Indonesia hanya dalam Pesona Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami melalui audio streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Museum Oei Hang Jin. Tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Magelang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak di kaki Gunung Merapi. Berbicara mengenai pariwisatanya, kota ini banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Mereka pada umumnya mengunjungi candi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Candi Borobudur. Tak hanya itu, banyak wisatawan bahkan mancanegara juga mengunjungi Museum Oei Hang Jin atau OHD. Terlebih wisatawan yang tertarik dengan nilai seni yang tinggi. Di museum ini tersimpan berbagai kenangan, bukti peradaban manusia dari masa ke masa. Lokasinya di Jalan Jenggolo 14 Magelang. Untuk mencapainya, diperlukan kurang lebih 1 jam dari Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Museum Oei Hang Jin merupakan sebuah museum pribadi milik kolektor lukisan ternama Dr. Oei Hang Jin. Dia merupakan seorang dokter yang lahir di Magelang. Pada sekitar tahun 1970, Oei Hang Jin yang akrab disapa dengan OHD mulai mengoleksi berbagai lukisan. Setelah lukisannya semakin banyak, OHD membangun sebuah gedung untuk menyimpan koleksi-koleksi tersebut pada tahun 1997. Seiring bertambahnya waktu, tidak hanya satu bangunan saja yang digunakan untuk menyimpan lukisan. Bangunan kedua dibangun pada tahun 2006. Sementara itu, museum pribadi ini baru dibuka untuk umum pada April 2012. Museum OHD memiliki koleksi lebih dari 2.000 karya seni yang terdiri dari karya anak bangsa. Di antaranya adalah lukisan pahatan, seni instalasi, patung, ataupun new media art. Karya seni ini dibuat oleh seniman-seniman besar Indonesia seperti Avandi, S. Sujoyono, Hendra Gunawan, Widayat, dan Sudibyo. Tak hanya karya seniman besar yang dipajang di museum ini, OHD juga menjadi wadah bagi seniman-seniman baru yang ingin menuangkan kreativitasnya. Yang menarik pada museum ini, karya yang dibuat tak hanya dari bahan baku baru saja, melainkan juga ada yang terbuat dari bahan bekas. Selain itu, Museum OHD pernah dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia MURI dengan kategori Gudang Tembakau yang menjadi museum dengan koleksi lukisan Indonesia terlengkap mewakili setiap periode. Museum ini termasuk museum terlengkap di Indonesia, bahkan di dunia. Pendengar, Museum OHD dibuka untuk wisata masyarakat umum setiap hari mulai pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, khusus untuk hari Selasa, museum ini ditutup. Harga tiket masuk untuk menikmati koleksi di Museum OHD tidak begitu mahal. Harga tiket ini dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu bagi wisatawan mancanegara dan lokal yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk Indonesia. Demikian Pesona Indonesia kali ini tentang Museum OHD. Kita akan jumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Dalamnya lautan tak bisa diselami, dalamnya hatiku tak bisa dimengerti, dalamnya rasa tak bisa ku paham.
Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di 3325 kHz dan voinews.id. Pendengar, kami akan hadirkan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia dalam warna-warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia, Radio Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami sajikan informasi mengenai kereta api Joglo Semar Kerto. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, 1 Desember kemarin, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan layanan kereta api relasi Semarang, Solo, Yogyakarta, Kroya, Purwokerto, Tegal, Pekalongan dengan nama Kereta Joglo Semar Kerto. Dengan adanya relasi baru Kereta Api Joglo Semar Kerto, Direktur Utama Kereta Api Indonesia, Edi Sukmoro, berharap hal ini dapat memberikan pilihan konektivitas relasi-relasi tujuan bepergian masyarakat Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, dan sekitarnya, sehingga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan wisata di daerah-daerah tersebut. Total jarak tempuh kereta api ini mengelilingi jalur rel di wilayah Jawa Tengah adalah 579 km. Kereta api Joglo Semar Kerto menggunakan rangkaian 2 gerbong eksekutif dengan kapasitas 100 tempat duduk, 50 tempat duduk per gerbong, dan 7 gerbong ekonomi dengan kapasitas 560 tempat duduk atau 80 tempat duduk per gerbong. Kereta api Joglo Semar Kerto telah disiapkan sebanyak 3 rangkaian kereta api oleh PT Kereta Api. Kehadiran dari 3 rangkaian kereta api ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan transportasi warga Jawa Tengah untuk koridor penghubung di kota-kota wilayah sekitar Jawa Tengah. Setiap hari, terdapat 3 titik pemberangkatan awal untuk kereta ini, yaitu dari stasiun Semarang Tawang, stasiun Solo Balapan, dan stasiun Purwokerto. Adapun keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang pada pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat, stasiun Solo Balapan pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, dan stasiun Purwokerto pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Tarif kereta api ini terbagi dalam berbagai macam golongan disesuaikan dengan jarak tempuh dan jenis layanan kereta. Tarif kereta Joglo Semar Kerto kelas eksekutif dapat diperoleh mulai dari Rp40.000 hingga Rp390.000 dan ekonomi mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp260.000 tergantung jarak yang ditempuh. Namun bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dengan kereta api Joglo Semar Kerto pada periode keberangkatan 1 hingga 13 Desember 2018, Kereta Api Indonesia memberikan diskon sebesar 10%. Tiket kereta ini bisa dipesan melalui channel-channel eksternal penjualan tiket kereta api maupun melalui aplikasi Kereta Api Indonesia Akses dari ponsel Anda. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai kereta api Joglo Semarkerto. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi XW 3325 kHz dan voinews.id. Pendengar, berikut kami akan hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar RRI Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan menghadirkan lagu dari Betharia Sonata. Betharia Sonata mengawali karirnya sebagai penyanyi sejak tahun 1980-an. Ia merilis album perdana bertajuk Kau Tercipta Untukku pada tahun 1981 dengan lagu andalan berjudul sama, yaitu Kau Tercipta Untukku. Lagu yang melambungkan nama Betharia Sonata ini bercerita tentang seseorang yang merasa bahwa dirinya dan sang pujaan hati merupakan dua insan yang diciptakan oleh Tuhan untuk selalu bersama sampai akhir hayat. Nah, saudara pendengar, inilah lagu Kau Tercipta Untukku.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Selepas ini kami akan masih hadir untuk Anda, maka tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di 3325 kHz dan voinews.id. Jangan lupa untuk klik like dan komen di Facebook kami, The Voice of Indonesia, dan Twitter kami @voiindonesia maupun email voi@voinews.id.